Να συνεχίσουμε το θέμα μας. Προτάσεις πίστεως, ύπαρξη Θεού Δημιουργού, πρόνοια Θεού, αθανασία ψυχής και προσευχή βωμός. Το ότι όμως οι προτάσεις αυτές δεν αποδεικνύονται, αυτό δεν αποδεικνύει τίποτε. Η έλλειψη αποδείξεων αποτελεί λόγο να απορριφθεί μια πρόταση μόνο όταν πρόκειται για θέμα που χωρεί απόδειξη και όμως απόδειξη δεν υπάρχει. Όταν όμως το θέμα της προτάσεως είναι τέτοιο που να μην υπάρχει δυνατότητα ελέγχου από το ανθρώπινο μυαλό, τότε βέβαια ούτε το περιεχόμενο της προτάσεως αυτής μπορεί να αποδειχθεί, ούτε όμως το ότι δεν υπάρχει απόδειξη αποτελεί απόδειξη ότι η πρόταση είναι ψεύτικη και πολύ λιγότερο πως η αντίθετη πρόταση είναι αληθινή. Αλλά προπαντός, οι προτάσεις αυτές μεταφυσικής πίστεως που είδαμε στο προηγούμενο άρθρο μας δεν αποδεικνύονται, είπαμε, αυτό όμως δεν σημαίνει πως είναι αυθαίρετες, χωρίς στήριγμα. Δεν έχουν απόδειξη, όμως έχουν στήριγμα και αυτό το στήριγμα θα μας επιτραπεί να το ονομάσουμε δικαιολογητική βάση. Ας μας επιτραπεί να χρησιμοποιήσουμε με ειδική έννοια τον όρο αυτό για να δηλώσουμε τούτο, ότι κάτι που το ισχυρίζομαι δεν μπορούμε να το αποδείξω, έχω όμως εύλογη αιτία που το δέχομαι σαν αληθινό και εμπιστεύομαι σε αυτό τον προσανατολισμό της ζωής μου. Ας μας επιτραπεί να καταφύγουμε σε μια εικόνα από τον καθημερινό μας βίο, απλώς για να καταστήσουμε σαφές με ποια έννοια χρησιμοποιούμε τον όρο δικαιολογητική βάση. Ας πάρουμε την τόσο συνηθισμένη άλλωστε περίπτωση, όπου ένας άρρωστος και εμπιστεύεται τη ζωή του σε κάποιο συνάνθρωπό του που του δίνει να πάρει του κόσμου τα στερεά και τα υγρά, και ο άρρωστος τα παίρνει χωρίς να μπορεί να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι πράγματι καλά για την υγεία του, ή αφήνει τον συνάνθρωπό του αυτού να τον ξαπλώσει σε ένα κρεβάτι και να πάρει ένα μαχαίρι και ό,τι κόψει και ό,τι ράψει. Φυσικά ο άρρωστός μας δεν μπορεί να ελέγξει αν είναι σωστό αυτό το οποίο του κάνει ο συνάνθρωπός του, τον εμπιστεύεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο άρρωστος δεν κάνει καλά που εμπιστεύεται. Υπάρχει η εύλογη αιτία που τον στηρίζει, θα έλεγα που τον εξαναγκάζει στην εμπιστοσύνη του αυτή. Ο άνθρωπος που δίνει όλα αυτά τα φάρμακα και κάνει τη θεραπεία είναι απλούστατα γιατρός. Επομένως ο άρρωστος καλά κάνει και τον εμπιστεύεται και άσχημα θα έκανε αν δεν τον εμπιστευόταν. Δικαιολογητική βάση για αυτή του την εμπιστοσύνη αποτελεί, ας την υλοποιήσουμε έτσι, το ιατρικό δίπλωμα του γιατρού και οι άλλοι τίτλοι του, η φήμη του, η πείρα του κλπ. Βέβαια, η περίπτωση της εμπιστοσύνης στον γιατρό δεν είναι η ίδια με την περίπτωση των προτάσεων μεταφυσικής πίστεως. Όσα κάνει ο γιατρός είναι αναπόδεικτα για τον άρρωστο, ενώ υποτίθεται τουλάχιστον ότι ο γιατρός διαθέτει την απόδειξη. Ενώ τέτοια απόδειξη κανένας άνθρωπος δεν διαθέτει για τις μεταφυσικές προτάσεις. Αν δεν είναι όμως το ίδιο, είναι κάτι το ανάλογο. Στις μεταφυσικές προτάσεις ισχύει για τον άνθρωπο γενικά εκείνο που ισχύει ειδικά για τον άρρωστό μας, ως προς το ότι δεν έχει μεν απόδειξη, έχει όμως δικαιολογητική βάση. Ο άνθρωπος, ο καθόλου άνθρωπος, εμπιστεύεται το μεταφυσικό του προσανατολισμό σε προτάσεις που δεν αποδεικνύονται μεν, αλλά έχουν δικαιολογητική βάση ώστε ο άνθρωπος καλά κάνει και εμπιστεύεται τον προσανατολισμό του σε αυτές, μόνο που δεν έχει γιατί δεν είναι σε θέση να έχει απόδειξη. Η δικαιολογητική αυτή βάση των τεσσάρων μεταφυσικών προτάσεων, τις οποίες αναφέραμε, υπάρχει με τις εξής προϋποθέσεις. Πρώτον, ότι πρόκειται για θέματα που δεν επιδέχονται απόδειξη, ύπαρξη Θεού ή πρόνοια Θεού και τέτοια. Για θέματα, στο επαναλάβουμε, που βρίσκονται έξω από τη δυναμικότητα του ανθρώπινου μυαλού, από τη δυνατότητα επομένως ελέγχου και αποδείξεως ή και αποδείξεως του αντιθέτου. Δεύτερον, ότι το περιεχόμενο των προτάσεων αυτών δεν αντιτίθεται προς πράγματα που υπόκεινται στον έλεγχο του ανθρώπινου νου, όπου ο άνθρωπος ήταν σε θέση να κάνει και έκανε έλεγχο και κατέληξε σε συμπεράσματα που έχουν πράγματι αποδειχθεί. Α, και αυτό πρώτα ισχύει για την επιστήμη. Εκείνος ο άνθρωπος ελέγχει, αλλά προσοχή, ελέγχει, όχι υποθέτει. Με την επιστήμη, κατά την επιστημονική μέθοδο που αρμόζει στο θέμα, δεν μπορεί να αναιρεθεί με προτάσεις πίστεως. Αν κάτι είναι αποδεδειγμένο, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε με προτάσεις πίστεως. Δεν μπορεί να αναιρεθεί η σφαιρικότητα της γης με χωρία της Αγίας Γραφής, όπως μερικοί ζήτησαν να κάνουν σε περασμένους αιώνες. Β. Ό,τι είπαμε για την επιστήμη ισχύει και για τη λογική. Δεν μπορώ να το δεχτώ σαν πρόταση πίστεως, κάτι που η λογική μου απορρίπτει. Προσοχή όμως. Δεν λέω πως δεν δέχομαι πράγματα που η λογική μου δεν τα συλλαμβάνει, γιατί είναι πάνω από τη συλληπτική ικανότητα του νου. Ένας τέτοιος ορθολογισμός αντιτίθεται απλούστατα στον ορθό λόγο, γιατί όπως είδαμε, άλλο τίποτε δεν οδηγεί στο συμπέρασμα πως το παν είναι έτσι ώστε να χωρεί το μυαλουδάκι μου. Δεν μπορώ όμως να δεχτώ πράγματα που καθεαυτά είναι συλληπτά από τον ανθρώπινο νου, υπόκεινται στον έλεγχό μου και που η λογική μου τα ελέγχει σαν παράλογα και τα απορρίπτει. Α, πράγματα δηλαδή που η λογική τα έχει αποδείξει παράλογα, δεν μπορούμε να τα δεχτούμε σαν προτάσεις πίστεως. Ας το διατυπώσουμε έτσι. Δέχομαι το υπέρλογο, αλλά όχι το παράλογο. Μπορώ να παραδεχτώ εκείνο το οποίο ο νους μου δεν μπορεί να συλλάβει, αλλά μου είναι αδύνατο να παραδεχτώ εκείνο που ο νους μου το συλλαμβάνει και το απορρίπτει σαν παράλογο, λόγου χάρη σαν ανακόλουθο, σαν αντιφατικό. Και στην έσταση, και πού το ξέρεις ότι η λογική σου λειτουργεί καλά, η απάντηση είναι: εγώ αυτή τη λογική έχω για τη ζωή μου οδηγό. Αν με πείσετε να αλλάξω τη λογική μου, μπορώ να σας καταλάβω, αλλά δεν μπορώ να κάνω μια λογική ad hoc για να δεχτώ την πρότασή σας, έστω και αν η πρόταση αυτή μου εμφανίζεται σαν πρόταση πίστεως. Γ. Τέλος, οι προτάσεις αυτές δεν πρέπει να ελέγχονται αντίθετες προς την ηθική επιταγή, όπως η συνείδησή μου την αναγνωρίζει. Δεν μπορώ πράγματα που είναι για τον εαυτό μου ανήθικα και απόβλητα, δεν μπορώ να τα δεχτώ σαν περιεχόμενο υπερφυσικής αλήθειας. Στο ερώτημα πάλι, και πού το ξέρω πως η συνείδησή μου δεν πλανάται, η απάντηση είναι: αυτή τη συνείδηση έχω. Αν φρονείτε πως η συνείδησή μου λαθεύει, δείξετε μου το. Αλλά μην μου ζητάτε να κατασκευάσω μια συνείδηση ad hoc για να χωρέσει μέσα της τις δικές σας προτάσεις. Τρίτη προϋπόθεση. Για να έχουν δικαιολογητική βάση αυτές οι προτάσεις πίστεως, χρειάζεται η συναγωγή τους από εύλογη αιτία που τις στηρίζει. Κάπου στηρίζομαι και τις παραδέχομαι πως οι προτάσεις αυτές έχουν κύρος για μένα, όπως, για να καταφύγουν και πάλι στην αναλογία και να επανέλθουμε πάλι στο παράδειγμα του γιατρού, ο γιατρός έχει κύρος για μένα γιατί εγώ έχω μπροστά μου το δίπλωμά του. Περιττό να λεχθεί, ας λεχθεί όμως, πως το στήριγμα αυτό που μας δίνει τη δικαιολογητική βάση δεν πρέπει να είναι και αυτό αντικείμενο πίστεως. Πρέπει αυτό τουλάχιστον να μπορούμε να το ψηλαφίσουμε, να βρίσκεται μέσα από το φράχτη, να είναι ελεγκτό από μένα, να το ελέγξω και να το βρω σωστό. Το στήριγμα για τη δικαιολογητική βάση της πίστεως δεν μπορεί να γίνεται δεκτό πίστη, αλλά ήδη, με έλεγχο. Από κάτι το οποίο ελέγχω, ξεκινώ για να φτάσω σε εκείνο που ξεφεύγει τον έλεγχο. Θα μου παρατηρηθεί ίσως πως σε όλη αυτή την ανάπτυξη δεν είπα τίποτε για τη διέστηση, την intuition, όπως μας την πρόβαλε κυρίως ο Μπέρξον. Δεν την αρνούμε, αλλά για την έρευνα αυτή δεν τη χρειάζομαι. Και τώρα ας έρθουμε πάλι στις προτάσεις μεταφυσικής πίστεως που είδαμε στο προηγούμενο μας άρθρο και ας δούμε αν ως προς τις προτάσεις αυτές πληρούνται οι προϋποθέσεις για να υπάρχει δικαιολογική βάση όπως τις είδαμε αμέσως παραπάνω. Η πρώτη προϋπόθεση, να πρόκειται για θέματα που δεν επιδέχονται απόδειξη, πληρούνται γιατί χωρίς αμφιβολία οι προτάσεις αυτές ανάγονται σε θέματα όπου απλούστατα δεν χωρεί απόδειξη. Γιατί τα θέματα αυτά, σύμφωνα με εκείνα που είπαμε στο προηγούμενο άρθρο μας, βρίσκονται πάνω από το φράχτη, ανήκουν στα υπερφυσικά, που γι' αυτά δεν μπορώ να ζητώ απόδειξη. Αλλά και η δεύτερη προϋπόθεση, μία αντίθεση προς αποδεδειγμένα πράγματα, πληρούνται γιατί οι προτάσεις αυτές δεν αντίκειται σε προτάσεις που μπορούν να έχουν και όντως έχουν απόδειξη. Κανείς ποτέ δεν έφερε ένα όντως επιστημονικό δεδομένο που να αντιτίθεται στις προτάσεις αυτές. Ούτε η λογική μου, πολύ λιγότερο η ηθική συνείδησή μου, ενοχλούνται καθόλου από την παραδοχή των προτάσεων αυτών. Βρίσκω αντίθετα, για να μείνω στο λογικό έλεγχο, πως η πρόταση κάθε οίκος κατασκευάζεται από κάποιον, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Αυτός που τα κατασκεύασε όλα είναι ο Θεός. Είναι υπόδειγμα άψογου συλλογισμού αυτός. Ερχόμαστε τώρα στην τρίτη προϋπόθεση, τη συναγωγή των προτάσεων αυτών από εύλογη αιτία. Αυτό ακριβώς το πανανθρώπινο, αυτό το πάντοτε, παντού και υποπάντων. Αυτή η συμφωνία που έρχεται από τα βάθη των αιώνων ή μάλλον των χιλιετιών είναι στήριγμα για να δεχτούμε πως είναι εύλογη η συναγωγή των προτάσεων αυτών. Το ότι δεν πρόκειται για πανανθρώπινες προτάσεις, αυτό είναι γεγονός που μπορώ να το ελέγξω και το ελέγχω. Και αν θέλετε, μπορώ να επαναλάβω τον έλεγχο και μια και δυο και πολλές φορές. Θέλετε, πέστε με απλοϊκό. Δεν είναι πάντοτε κακό να είναι κανείς απλοϊκός. Αλλά εγώ, μια και το αποδεικτικό πρόβλημα προβάλλει, όπως το είδαμε στο προηγούμενο μας άρθρο, δεν βλέπω γιατί σε τέτοια θέματα και με τέτοιες προϋποθέσεις να μην εμπιστευτώ στις προτάσεις αυτές που τις είχε μέσα του το ανθρώπινο γένος, ανεξάρτητα από φυλές και κλίματα και ωκεανούς και χιλιάδες χρόνια, χειριολεκτικά από μνημονεύτων χρόνων, και να διατυπώσω άλλες προτάσεις αντίθετες και αυτές χωρίς απόδειξη, και μάλιστα χωρίς την εντυμότητα να ομολογήσω πως δεν υπάρχει απόδειξη. Πρέπει όμως να τονιστεί πως οι τέσσερις αυτές προτάσεις ποικίλουν από άποψη ενάργειας. Δεν είναι δηλαδή εξίσου ενεργείς στην πανανθρώπινη αντίληψη. Ειδικότερα τούτο φαίνεται στις προτάσεις για τη θεία πρόνοια και για την αθανασία του ανθρώπου. Ειδικότερα η πίστη στην πρόνοια του Θεού φαίνεται να εξασθενεί από το ερώτημα πως, αφού υπάρχει Θεός προνοητής του παντός, βλέπουμε τόσο κακό στον κόσμο, κακό υλικό αλλά και ηθικό. Από την επάρατη νόσο που λέγεται καρκίνος, ως το ηθικό κακό που πλημμυρίζει και μολύνει την ανθρώπινη ιστορία και μάλιστα και στο όνομα του Θεού. Προβάλλει δηλαδή εδώ σαν εμπόδιο το θέμα της θεοδικίας. Ας αφήσω κατά μέρος την τόση βιβλιογραφία πάνω στο θέμα αυτό θεοδικίας, στο θέμα της θεωδικίας, κάνω τις ακόλουθες απλές προτάσεις πάνω στο θέμα αυτό. Πρέπει να διακρίνουμε δύο έννοιες θεοδοκίας. Η θεοδικία προβάλλει από μια μεριά σαν απορία. Πώς άραγε συναντάται στον κόσμο τόσο κακό, αφού υπάρχει ο θείος προνοητής του κόσμου. Απορία εύλογη και δικαιολογημένη. Στο τέλος, για κάθε κυβέρνηση ρωτάμε πώς γίνονται σε ένα τόπο τόσα κακά, αφού υπάρχει κυβέρνηση. Είναι λοιπόν φυσικό η ίδια απορία να τεθεί και για τη θεία κυβέρνηση του κόσμου. Ούτε είναι ανευλάβη απέναντι στο θείο δημιουργό η απορία αυτή, αν βέβαια δεχόμαστε πως ο δημιουργός μας θέλει εμάς τους ανθρώπους να σκεπτόμαστε στα αλήθεια σαν ελεύθερα όντα. Αν δηλαδή το δεν είσαι πλέον Υιός δούλος αλλά Υιός του Αποστόλου Παύλου, πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά. Ο Υιός προβάλλει απλούστατα τις απορίες του. Στην απορία λοιπόν αυτή την τόσο εύλογη, ποια είναι η απάντηση την οποία δίνει ο γράφος στον εαυτό του, Τσιριτάνη δηλαδή? Η απάντησή μου είναι δεν ξέρω. Δεν ικανοποιούμε από καμιά απάντηση που δόθηκε σαν ικανοποίηση παρόμοιων απορριών και θα απογοητεύσω τον αναγνώστη. Ούτε εγώ έχω απάντηση να δώσω. Δεν ξέρω πώς υπάρχει κακό στον κόσμο, αφού υπάρχει θεία πρόνοια. Αυτό όμως τι αποδεικνύει, προσέξτε εδώ. Εδώ ερχόμαστε στη δεύτερη έννοια του όρου θεοδικία. Με τη δεύτερη έννοια, θεοδικία είναι ο συλλογισμός ότι αφού δεν ξέρουμε την δικαιολογητική αιτία για αυτό ή εκείνο το γεγονός, το οποίο εμείς βρίσκουμε πως είναι κακό, άρα δεν υπάρχει τέτοια δικαιολογητική αιτία και άρα δεν υπάρχει θεία πρόνοια. Έτσι, προσέχετε. Με τη βασική αυτή έννοια η θεοδικία αποτελεί σόφισμα. Ξεκινά από την ακόλουθη βασική μείζωνα πρόταση. Αν υπήρχε δικαιολογητική αιτία αυτού του γενογονότος, εγώ θα την ήξερα. Δεν την ξέρω, συμπέρασμα δικαιολογητική αιτία δεν υπάρχει. Αυτό είναι σόφισμα. Εφόσον υπάρχουν γεγονότα αδικαιολόγητα, δεν υπάρχει θεία πρόνοια. Σειρά σοφισμάτων που γι' αυτά μπορούμε να υπενθυμίσουμε ότι είπαμε παραπάνω. Το δεν το βλέπω δεν είναι απόδειξη. Αλλά εκτός από αυτά, στο θέμα μας έχει και μια άλλη πλευρά, ολότελα αντίστροφη, που προβάλλει με αναπόδραστη λογική ανάγκη όταν δεχθούμε εξαιτίας της θεοδικίας ότι ανώτερη θεία πρόνοια και προνοητής δεν υπάρχει. Γιατί τότε προβάλλει το ερώτημα. Αφού λοιπόν δεν υπάρχει πρόνοια, δεν υπάρχει προνοητής και δημιουργός, τότε πώς εξηγείται η τόση σκοπιμότητα την οποία βλέπουμε στον κόσμο? Υπάρχει, βλέπετε, με την ίδια λογική και η, ας το πούμε έτσι, αθεοδικία. Πώς εξηγείται η τάξη που υπάρχει και το καλό που συναντούμε στον κόσμο αυτό, αφού Θεός δεν υπάρχει, αφού ο κόσμος έγινε στην τύχη? Το εύλογο λοιπόν είναι να δεχθούμε τούτο. Η επαφή μας με τον κόσμο είναι και η επαφή με μια υπερανθρώπινη πρόνοια. Αλήθεια είναι πως σε πολλά σημεία δεν βλέπουμε να εκδηλώνεται η πρόνοια αυτή. Αυτό όμως δεν αποδεικνύει τίποτε. Ας το επαναλάβουμε, το δεν βλέπω δεν είναι απόδειξη και πάντως δεν σημαίνει πως θα ξεχάσουμε τις τόσες εκδηλώσεις προνίας που αυτές πια τις βλέπουμε. Και για να το πούμε και διαφορετικά, με απλούστερα και ίσως γι' αυτό με σωστότερα λόγια. Μου είναι δύσκολο, καμιά φορά πολύ δύσκολο, να καταλάβω πως η πρόνοια του Θεού αφήνει στον κόσμο τόσο κακό και μάλιστα το ηθικό κακό που γίνεται στο όνομα του Παντοδύναμου. Μου είναι δύσκολο να απαντήσω σε μερικές, όχι σε όλες, από τις ενστάσεις τις οποίες είχε προβάλει κατά της πρόνοιας ο Λουκιανός στο διάλογό του Ζεύς Τραγωδός. Αλλά μου είναι αδύνατο να δώσω αρνητική απάντηση στο Σοκράτη που ζητά από τον Αριστόδημο εξήγηση του καλού που υπάρχει στον κόσμο. Και μάλιστα με το φως της σημερινής επιστήμης. Πόσα και πόσα άσκοπα εντός εισαγωγικών του παρελθόντος δεν τα αποδεικνύει εκ των υστέρων σκοπιμότατα και ευεργετικότατα η πρόοδος της επιστήμης και η εξέλιξη της ιστορίας. Το φυσικότερο λοιπόν είναι να μην αποκλείσω τη δυνατότητα πολύ μέρος από τις απορίες του σύγχρονου ανθρώπου να φωτιστεί από το φως που θα ανατείλει αύριο, όπως το σήμερα φωτίζει τόσα από το χθες. Όπως σας αναφέρουμε ένα παράδειγμα, η πρόοδος των βιολογικών επιστημών απέδειξε τη σκοπιμότητα μερικών οργάνων του ανθρωπίνου σώματος. Προχωρούμε στο θέμα το σχετικό με την επιβίωση του ανθρώπου ύστερα από το θάνατο, με την πέραν του τάφου ζωή και την αθανασία. Εκεί βέβαια η έλλειψη ενάργειας γίνεται αισθητή, όπως είδαμε παραπάνω, και από το ότι η διδασκαλία περί αθανασίας δεν έχει διατυπωθεί σε όλες τις θρησκείες. Αλλά και όπου δεν υπάρχει επιρτισμένη διδασκαλία, υπάρχει πάντα εμπειρήνη η ιδέα της επιβιώσεως του ανθρώπου και πάντως δεν μπορούμε να πούμε πως διδάσκεται η εξαφάνιση του ανθρώπου με το θάνατο. Και όπως ο Κύριος ο ίδιος έχει παρατηρήσει, όταν η Παλαιά Διαθήκη επικαλείται τον Αβραάμ και τον Ισάκ και τον Ιακώβ, δεν επικαλείται όντα που εξαφανίστηκαν, αλλά προσωπικότητες που ζουν. Και όπου δεν υπάρχει ρητή διδασκαλία περί επιβιώσεως ύστερα από το θάνατο, θα τη βρείτε την ιδέα της αθανασίας αν δεν σταματήσετε στην επιφάνεια, αλλά σκάψετε στο βάθος. Και οι λαοί που δεν ξέρουν την αθανασία δεν είναι ολότελα ξένοι προς την ιδέα αυτή. Απλώς είναι, να το πούμε έτσι, το θέμα αθανασία υπό ανάπτυχτη λαοί στο θέμα αυτό. Κατά τα λοιπά, μπορεί να αντιταχθεί σαν επιχείρημα εναντίον της ιδέας της αθανασίας, το επιχείρημα ότι ομολογουμένως δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ζω, πώς θα είμαι ύστερα από την αποσύνθεση του σώματός μου. Ύστερα όμως από όσα είδαμε παραπάνω, καταφαίνεται πως αυτό δεν είναι επιχείρημα, όπως αν επιτρέπεται η αναλογία, το ότι δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι τα έμβια όντα σε ένα άστρο, αυτό δεν είναι απόδειξη πως έμβια όντα δεν υπάρχουν εκεί. Και ακόμη, για τον οπαδό του υλισμού βέβαια, η αθανασία αποκλείεται. Η αποσύνθεση του σώματος φέρνει η απόσβεση της προσωπικότητος, αφού για τον υλιστή η προσωπικότητα και υλικό σώμα ταυτίζονται. Η προσωπικότητα προϋποθέτει το υλικό σώμα. Εφόσον όμως δεν είμαι υλιστής, εφόσον δεν δέχομαι πως είμαι μόνο η υλική υπόσταση, το υλικό μου σώμα, εφόσον δεν επαναλαμβάνω τη φράση του Φόερμπαχ, ο άνθρωπος είναι αυτό το οποίο τρώει, που το θυμήθηκα αλήθεια αυτό το ξεπερασμένο πια σλόγγαν του περασμένου αιώνος, τότε δεν έχω κανένα στήριγμα για την εκδοχή την αντίθετη προς την αθανασία. Τότε δεν βλέπω γιατί η αποσύνθεση του σώματος επιφέρει αναγκαστικά την εξαφάνιση της προσωπικότητός μου και γιατί θα απορρίψω την πρόταση για την αθανασία, απλώς γιατί εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ζω ύστερα από τη διάλυση του σώματός μου. Και όμως, εκτός από την πίστη και την απιστία, προβάλλει σαν πραγματικότητα και η αμφιβολία. Να μείνουμε εδώ για σήμερα. Λοιπόν, βλέπετε πόσο ωραία τα τοποθετεί ο Μακαρίτης ο Τσιριντάνης. Πόσο δυνατό μυαλό ήταν. Πόσο δυνατό μυαλό ήταν. Λοιπόν, πάνω σε αυτά τι έχουμε να ρωτήσουμε. Ναι, Νίκο.
Όλα αυτά τα ερωτήματα όμως, πάτε, μπορεί να φαίνονται φυσικά, αλλά προϋποθέτουν ολιγοπιστία. Δεν προϋποθέτουν, ας πούμε. Γιατί.
Όχι, μπορεί, άνθρωπος... μπορεί να προϋποθέτει απλώς αμφιβολία. Δεν ξέρω, ας πούμε, συνεπώς ρωτάω. Ναι. Δεν σημαίνει ότι έχω λίγη πίστη, απλώς δεν ξέρω. Όπως ο άλλος δεν ξέρω για αυτή την περίπτωση πήρε ο Θεός, πήρε το παιδί, ας πούμε, αυτή τη οικογένεια. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν σημαίνει ότι είμαι ολιγόπιστος, αλλά δεν το ξέρω για ποιον συγκεκριμένο λόγο το πήρε αυτό το παιδί. Mm-hmm. Αυτό είναι απλώς μια αμφιβολία η οποία είναι δεκτή από εμάς. Είναι δεκτή από εμάς.
Ένας άνθρωπος όμως πίστεως απαντάει, ας πούμε, ότι δόξα τω Θεώ, πάντων είναι καινή, ξέρω εγώ, όπως ο Ιώ.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι όμως η κορυφή. Αυτό είναι η κορυφή. Ναι. Εμείς οι υπόλοιποι που είμαστε.
Ναι.
Είναι και αυτό το πράγμα. Πρέπει να κοιτάξουμε και τους υπόλοιπους. Ναι.
Αυτό είναι
η κορυφή. Ναι, κορυφή. Ναι, 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 ακριβώς. Ναι, ναι.
Ναι. Έστω και μηχανικά μέσα ναι. μας να λέμε ότι υπάρχουν άλλοι Χριστός, ναι, 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 ναι. Το πήρε το παιδί, δεν ξέρω ναι. το δύσκολο που μας έχει.
Αυτό όμως είναι το 20, είναι η κορυφή του βουνού. Ναι. Είναι η κορυφή του βουνού.
Εντάξει. Το κακό πιστό πώς δεν μπορούμε να του πούμε ότι έρχω και είδε.
Το κυριότερο επιχείρημα μας είναι το έχω και ήδη. Έλα να το δει, να το διαπιστώσει μόνο σου. Εφάρμοσε αυτά που λέει ο Χριστός, και άμα τα εφαρμόσει, γιατί σου δεν στέκουν, τότε απορρίψετε. Εννοείται. Εννοείται. Αυτό είναι. Το τελικό μας επιχείρημα είναι αυτό. Έχω και ήδη.
Γιατί είχα μια σχετική συζήτηση, πάτερ, με συγγενικό πρόσωπο και μου λέει, γιατί λέει ο Θεός, ξέρω εγώ, τα αφήνει ας πούμε, τα πράγματα και γίνονται έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, αφού μπορούσε. Να μας κάνει καλούς με το ζόρι, με λίγα λόγια σας το λέω έτσι, γιατί δεν μας έκανε.
Γιατί θα είμαστε ρομπότ.
Γιατί δεν θα μ' άρεσε, λέω αυτό πράγμα, ναι. Θα μ' άρεσε αυτό πράγμα, θα σ' άρεσε ένα αυτό πράγμα. Ναι, λέει, αλλά τα παιδάκια ξέρω εγώ στην Αφρική και το ένα και το άλλο, ξέρω εγώ το γνωστό, ας πούμε. Λέω, κοίταξε να δεις, για τα παιδάκια στην Αφρική τα έχει βάλει για μας. Για να μπορούμε να προσφέρουμε εμείς και εμάς μας έχει δώσει, ας πούμε, μία άνεση, να μπορούμε να προσφέρουμε να τα κάνουμε καλά. Yeah. Δίνεις, ας πούμε, εσύ αυτό που σου έχει πει ο Θεός, ας πούμε,
το
10%. Λέει, όχι, με εντολές δεν θέλω. Λέω, με ελευθερία δεν θέλεις. Με εντολές δεν θέλεις, τι θέλεις. Τι κάνουμε, ας πούμε, πού πάμε.
Ναι.
Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν θέλουμε να δούμε, όταν κάτι μάλλον, στο κάτι έχουμε ευθύνη εμείς, λέμε ότι ο Θεός. Γιατί πολλές φορές και αυτοί, γιατί τα παιδάκια, ας πούμε, στην Αφρική, στην πραγματικότητα, δεν είναι κάτι που ο Θεός δημιουργεί, αλλά που επιτρέπει, επιτρέπει. Εμείς το δημιουργήσει.
Ναι.
Έτσι όπως έχουμε μοιρά στον πλούτο και με όλο ναι. τον τρόπο που ο χριστιανικός κοσμός εντός αγωγικών.
Πετάει τα φαγητά στα σκουπίδια.
Ναι. Τα κράτη τα χριστιανικά τα λεγόμενα στο τελευταίο αιώνα έχουν εκμεταλλευτεί. Ναι. Για παράδειγμα την Αφρική.
Ναι.
Και εκεί πέρα που λοιπόν.
Μην τα ρίχνουμε στον άλλο. Μην τα ρίχνουμε στον άλλο.
Τελικά εκεί θυμόμαστε ότι φταίει ο Θεός και. Περιμένουμε εκείνο πάλι να το λύσει.
Ναι.
Καθόμαστε ένα. Η ηθοδική έχει
ναι. Αυτή, ναι, ναι. Ναι.
Σε αυτή τη ζωή ο καθένας έχει τις αρετές του, τα πάθη του, τα δυναμία του και μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι και που διαφοροποιεί τον κάνει τον καθένα ένα ξεχωριστό πρόσωπο. Στην άλλη ζωή, τι θα είναι αυτό που θα εξελίξει, που θα διαφοροποιεί τις ψυχές
του. Στο ότι δεν θα μπορείς να ικανοποιήσεις τις αμαρτωλές τάσεις σου. Αυτό είναι στην άλλη ζωή.
Διαφοροποιούμαστε όμως.
Ένας ο οποίος έχει στηρίσει τις εντολές του Θεού και τον έχει αποδεχθεί ως Θεό θα πάει στον παράδεισο. Ένας που δεν το έχει κάνει δεν θα πάει στον παράδεισο. Αυτή είναι το διακριτικό γνώρισμα, είναι ο Χριστός. Ο Χριστός, αποδέχεσαι ή δεν αποδέχεσαι τον Χριστό. Όχι βέβαια μόνο εξωτερικά με τα λόγια δηλαδή, γιατί πολλές φορές έχουμε και ανθρώπους, ας πούμε, πώς ένας άλλος που δεν είναι στη δικιά μας την πίστη, πώς θα σωθεί. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι θα σωθεί σύμφωνα με τον νόμο της συνειδήσεως. Έχει πολλά κριτήρια ο Θεός. Αλλά το βασικό είναι αυτό, ο Χριστός. Πώς τοποθετείς απέναντι στον Χριστό, ιδίως εσύ που είσαι χριστιανός. Ο κάθε χριστιανός δηλαδή. Αυτό είναι το κριτήριο, ο Χριστός. Πώς τοποθετείς απέναντι στον Χριστό.
Και όλοι αυτοί που θα είναι για παράδειγμα στον παράδεισο, μεταξύ τους.
Θα γνωρίζουν, καλά εννοείται, ανάλογα με τον αγώνα που έκανε ο καθένας. Εμείς αν θα πούμε στον παράδεισο, θα μας πει ο Θεός κλείσει και την πόρτα. Θα είμαστε οι τελευταίοι, ας πούμε, κλείσει και την πόρτα. Εμείς θέλουμε να νομίζουμε ότι θα είμαστε στη θέση του Αποστόλου Παύλου ή του Χρυσοστόμου. Κάποτε λέει ήταν ένας ο οποίος είδε σε όραμα ότι ήταν στον παράδεισο. Και έβλεπε τους διάφορους Αγίους και δεν έβλεπε τον Χρυσόστομο. Λέει, μα τι γίνεται, πού είναι ο Χρυσόστομος, δεν είναι στον παράδεισο. Τι είναι αυτά τα... Ρωτάει λοιπόν κάποιος, πού είναι ο Χρυσόστομος, λέει, είναι κοντά στην Αγία Τριάδα. Υπάρχει αυτή. Και μάλιστα ισχύει το εξής σωστό και από τη μια μεριά και από την άλλη, ότι αν έχεις κάνει κάτι καλό το οποίο παραμένει, τότε ανατοκίζεται σε όλους τους αιώνες το καλό το οποίο είχες κάνει. Δηλαδή ο Χρυσόστομος με τα βιβλία που έχει γράψει έχει σώσει ανά τους αιώνες τόσα εκατομμύρια ανθρώπους. Η δόξα του αυξάνεται στην άλλη ζωή. Παρότι δεν ζεις αυτή τη ζωή, η δόξα του αυξάνεται. Όπως και αντίθετα, ο Καζαντζάκης, ας πούμε. Όσοι διαβάζουν τα βιβλία του και πηγαίνουν προς τα κάτω. Θα πηγαίνει και η δικιά του ψυχή προς τα κάτω εκεί που είναι. Αυτό είναι το... η διαφοροποίηση στην άλλη ζωή.
Άρα υπάρχει μια εξέλιξη και...
βέβαια, ναι, βέβαια. Ναι.
Πάθαρα, αυτό που ακούγεται που πριν λίγο, που λέει ο άνθρωπος είναι ότι τρώει, αυτό σε τι αποσκοπεί αυτός, τι δηλώσει.
Ότι τίποτα δεν είναι ο άνθρωπος παρά μόνο αυτό που τρώει. Δηλαδή δεν έχει ψυχή. Αυτό εννοεί. Ότι είναι μόνο ύλη, ότι είναι μόνο ύλη, ότι τρως, ας πούμε. Και μάλιστα το λέει και με την εξής έννοια ο Φόερμπαχ, ότι η δίαιτα σου καθορίζει το πώς θα είσαι. Και λέει μάλιστα σε ένα σημείο της Ριντάνης ο Μακαρίτης, ότι αν βάλουμε λέει 1000 παιδιά και τα ταΐζουμε κάθε μέρα με φακές, θα πούμε ότι μετά από 10 χρόνια ξέρω τι, βλέπεις όλα τα παιδιά είναι παρόμοια από άποψη, ας πούμε, διανοητικής ικανότητος. Έτσι. Είναι το σλόγγαν του Φόερμπαχ. Το οποίο βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ναι.
Μας είχατε πει σε μια προηγούμενη συνάντηση, Πάτερ, ότι στο προηγούμενο που είπε ο Θεοχάρης, ότι όποιος, ας πούμε, ναι μεν είχε γράψει κακά βιβλία και τα λοιπά, αλλά μετενόησε στο τέλος,
ναι,
με θαύμα ο Θεός, θα τα κρίσει.
Θα άρει το σκανδαλισμό.
Και, ναι. Και μου ήρθε στο νου, ας πούμε, παράδειγμα, να σας πω όνομα, του Ραφαηλίδη, ο οποίος ήταν, ναι, ενάντιος.
Και όμως έφυγε. Έφυγε μετανοημένος. Έφυγε μετανοημένος.
Πράγματι, τώρα βλέπετε κανένα μέσο δεν αναπαράγει, ας πούμε, Ραφαηλίδη. Δηλαδή, τα άθεά του, έτσι.
Ναι.
Αντιθέτως, όλοι ξέρουν, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
Ναι.
Ή ξέρω εγώ, κομμουνιστής ηγέτης, ας πούμε, που λέγεται ότι έφυγε έτσι, ας πούμε, μετανοημένος. Ναι. Και αυτού, ας πούμε, δεν αναπαράγεται κάτι κακό.
Ναι. Ο Θεός μεριμνά για όλα αυτά. Ναι, ακριβώς. Ο Θεός μεριμνά για όλα αυτά.
Δεν το ξέρω για τώρα.
Ναι, βέβαια. Μα δημοσίως, στην τηλεόραση με τον Παπαγιώργη το Μεταλλινό. Αυτές τις μέρες μάλιστα το διάβαζα πάλι στις διορθώσεις για τον αθεϊσμό, νομίζω. Λέει, δημοσίως σε μια εκπομπή, πήρε κάποια μέρα, δεν θυμάμαι ποιος από τους που κάνουν εκπομπές, ας πούμε, έτσι θεαματικές. Ο Τριανταφυλόπουλος, νομίζω. Ο Τριανταφυλόπουλος τον πήρε τηλέφωνο και του λέει: θέλω, λέει, να έρθει να κάνω μια εκπομπή εγώ, ο Ραφαηλίδης που συζήτησε σένα και εσύ, ο πατήρ Γιώργιος ο Μεταλλινός. Λέει: για ποιο θέμα θα κάνουμε. Λέει για την πίστη. Για την πίστη. Λέει, και για τους ιερείς και όλα αυτά τα πράγματα. Λέει, έρχομαι, λέει, με μια προϋπόθεση, λέει ο πατήρ Γιώργος. Έχουμε μια προϋπόθεση. Θα πάτε να βρείτε, θα σας πω εγώ συγκεκριμένο άνθρωπο, θα πάτε να βρείτε ένα ευλαβέστατο κληρικό, να τον μαγνητοσκοπήσετε, να προβληθεί και αυτό για να έχουμε και τη θετική πλευρά. Να μην έχουμε μόνο την αρνητική πλευρά. Και πήγαν και βρήκαν τον πατέρα Σοφρόνιο, πρέπει να είναι Μακαρίτης τώρα,
στο
μοναστηράκι. Στο μοναστηράκι τον πήραν και πέρα και τον είχε, ας πούμε, και τον έδειξε σε βίντεο που έκλαιγε, ας πούμε, για την νεολαία μας και όλα αυτά τα πράγματα. Και το προβάλλαν εκεί πέρα και λέει ο Ραφαηλίδης ότι να, αυτή είναι, λέει, η Ορθοδοξία. Του λέει, αυτή είναι, του λέει και ο πατήρ Γιώργος, αυτή είναι η Ορθοδοξία. Να πας αυτούς τους παπάδες, μην πηγαίνεις στους άλλους. Αναφέρει μάλιστα ο Ραφαηλίδης για κάποιο κληρικό που κάτι είχε κάνει, ας πούμε, και λοιπά. Και τον είδα, λέει, στον δρόμο και τον έβρισα. Λέει, καλά του έκανες. Καλά του έκανες. Που δεν σκέφτεται από μόνος του να πετάξει τα ράσα, ας πούμε, για να μην σκανδαλίζει τον κόσμο, καλά του έκανες και του τάψαλες. Ναι, Δήμητρα.
Κάναμε στη γλώσσα για τον Καβάφη.
Και τέλος πάντων, εντάξει, ήταν άθεος αυτός. Και λέει ότι...
Όχι, δεν είναι σίγουρο ότι ήταν άθεος, απλώς ήταν λίγο μπερδεμένος. Ήταν λίγο μπερδεμένος.
Λέει ότι στο τέλος, αναφέρει σε ένα βίντεο που είδαμε, ότι στο τέλος της ζωής, προς το τέλος της ζωής του, του φέρανε τον αρχιεπίσκοπο.
Τον Πατριάρχη, τον Πατριάρχη
Αλεξανδρίας. Να ναι. τον κληρονίσει και δεν ήθελε. Αλλά στο τέλος.
Όχι, μετά δέχτηκε. Δέχτηκε μετά. Ναι, ναι.
Αυτό σαν
μετάνοια. Μάλλον, σαν μετάνοια. Ναι, ναι, ναι ακριβώς. Ναι. Ναι. Μα γράφει και ένα ωραίο ποίημα, είχε γράψει τότε που ο Ιουλιανός ο Παραβάτης πήγε να ζητήσει χρησμό στην Αντιόχεια από τον Δαφναίο Απόλλωνα και ο Απόλλωνας είπε δεν μπορώ να δώσω χρησμό διότι υπάρχει ένας νεκρός ο οποίος με εμποδίζει, ήταν ο Άγιος Βαβύλας που ήταν δίπλα μάρτυρα στην εκκλησία και ο Χρυσόστομος ήταν νεαρός τον 17 χρονών στην Αντιόχεια και τα ξέρει αυτά από πρώτο χέρι. Και γράφει ένα ωραίο ποίημα ο Καβάφης εκεί πέρα και λέει αυτή είναι η θεή, λέει, τον αυτό μπροστά στους δικούς μας τους Αγίους, αυτή είναι η θεή τους. Που δεν τα καταφέρουν δηλαδή. Δεν μπορώ, λέει, να κάνω χρησμό, να δώσω χρησμό, επειδή είναι ο νεκρός αυτός που με εμποδίζει, ο Άγιος Βαβύλας δηλαδή. Ναι, Νίκο.
Μας είπατε για το υπέρλογο και το παράλογο. Εμείς, ας πούμε, το καταλαβαίνουμε. Ο άπιστος, ο λιγόπιστος, ας πούμε, θα σου πει το ίδιο. Είναι παράλογο.
Θα
του
πεις,
ένα θαύμα μετά, για μένα παράλογο.
Ναι, ωραία, θα του πεις. Βάσει ποιανού επιχειρήματος είναι παράλογο. Σε τι συγκρούεται με τη λογική. Άλλο το δεν μπορώ να το καταλάβω, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι παράλογο. Άλλο δεν μπορώ να το καταλάβω και άλλο ότι δεν συγκρούεται με τη λογική. Πες μου, σε τι συγκεκριμένα συγκρούεται με τη λογική. Πες μου, αυτό θα το ρωτήσουμε. Πες μου, σε τι συγκρούεται με τη λογική. Όπως είπε προηγούμενος στους συντάξεις ότι αυτό είναι σόφισμα, ότι δεν καταλαβαίνω, άρα δεν υπάρχει. Αυτό είναι σόφισμα. Λοιπόν, θα μου πεις ένα επιχείρημα, θα μου πεις κάτι που συγκρούεται πραγματικά με τη λογική. Πες μου, ορίστε. Αυτή είναι η θέση μας. Αυτή είναι η θέση μας.
Όλο αυτό που γίνεται τώρα με τη Ρωσία και με όλους τους υπόλοιπους που
έχουμε... Μέλλον τις προφητείες τώρα, δεν ξέρω.
Όχι. Που από τη μια, ας πούμε, ότι είναι η Ρωσία και από την άλλη συνασπισμένη όλη η Δύση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας συγκαλυμμένος θρησκευτικός πόλεμος.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να πούμε. Θα μας αποκαλύψει ο Θεός την άλλη ζωή τώρα. Ότι είναι εναντίον των Ορθοδόξων, είναι εναντίον των Ορθοδόξων. Αλλά το ζήτημα είναι ότι είναι και οι δύο Ορθόδοξοι, οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο το οποίο σου δημιουργεί.
Και...
Όχι, δεν είναι Ουνίτες, όχι, είναι πάρα πολύ Ορθόδοξοι. Το Κίεβο είναι. Η Κιεβοπετσέρσκα για Λαύρα στο Κίεβο είναι. Στο Κίεβο είναι, Ορθόδοξοι είναι όλοι. Πώς? Ο Θεός να φυλάει. Τέλος πάντων, μην μπαίνουμε σε αυτά τα θέματα γιατί αυτά είναι δύσκολα θέματα. Δεν ξέρουμε. Συμφεροπόλεως, ναι. Ναι, 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 ακριβώς, ναι. Αύριο είναι ανακομιδή των λειψάνων του, του Αγίου Λουκά.
Πάντως έλεγε ποτέ ότι πάνε σε αυτό για τους ιερείς, επειδή πολλές φορές κατηγορούν τους ιερείς που δεν έρχονται στην εκκλησία και έλεγε όμως ψάχνουμε και αυτό το σημαντικό σαν επιχείρημα, όμως ψάχνουν τον καλό γιατρό.
Τον καλό δικηγόρο. Ναι. Ναι, Νίκο.
Σήμερα, δεν το θυμάμαι και καλά, σας το πω, περίπου, ας πούμε, στη Φωνή Κυρίου, έλεγε, ας πούμε, για το παραλληλικό ότι ήταν απόρρια των αμαρτημάτων, ας πούμε, και η αρρώστια και όπως όλους τους ανθρώπους. Και καταλήγει, ας πούμε, ότι βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι άγιοι, ξέρω εγώ, και έχουν ασθένειες, αλλά μέσα από τις ασθένειες αυτές, δοξολογώντας τον Θεό, νιώθουν.
Και παίρνουν και παράσημα. Παίρνουν και παράσημα.
Νιώθουν και υγιέστατοι, ας πούμε, και υγεία και στο σώμα, ας πούμε, και ας μην την έχουν. Ναι. Και μου άρεσε αυτό.
Νιώθουν
ήγενε πραγματικά, δηλαδή το αντίστοιχο. Μερικές φορές κάνει και θαύμα. Χειροπιαστό ο Θεός και τους γιατρεύει.
Για παράδειγμα, κάποιος έχει σωματικά προβλήματα υγείας και συνειδητοποιεί ότι λόγω της αμαρτίας πιστεύει αυτό. Και λέει: ωραία, να κοιτάξω να όσο γίνεται να προσπαθήσω να μετανοήσω για να γίνει καλά και η σωματική μου υγεία.
Καλά, μπορεί να μην γίνει αυτό το πράγμα για λόγους που ξέρει ο Θεός, μπορεί να μην του δώσει τη σωματική του υγεία, αλλά τουλάχιστον του δίνει την πνευματική υγεία και του κολλάει και ένσημα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Στο... Παράδεισο. Βαρέω και ανθυγιεινών.
Όπως είχα γνωρίσει μια γιαγιά, ας πούμε, που ήταν με το πι και μου λέει, ας πούμε, σε μια στιγμή πράγματι με πόνο, μου λέει, πού με πονάει το πόδι μου, δόξα το Θεό μου, λέγε. Και δεν το κατάλαβα τότε, ας πούμε, τι λέει, ας πούμε, η γυναίκα. Ναι. Το έχω ζήσει, δηλαδή, ας πούμε.
Ναι. Έλεγε η θέμα, όπως εγώ σκουπίζω την αυλή μου και προσπαθώ να είναι καθαρή, που έτσι θα είναι καθαρή και ψυχή.
Ναι, ακριβώς. Περισσότερο από τους θεολόγους. Περισσότερο από τους θεολόγους, ναι.
Και το άλλο που μου έκανε εντύπωση σήμερα το άκουσα αυτό για τον Καποδίστρια, ότι η Ελλάδα λέει είχε ανάγκη από δασκάλους εκείνη την εποχή. Και παρόλο ότι προτάθηκε από το εξωτερικό κάποιος να έρθει να εκπαιδεύσει δασκάλους, δεν το επέτρεψε γιατί ήταν Προτεστάντης. Δηλαδή πόσο.
Ναι, πόσο ναι. Βοηθούσε αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Και τον φάγανε, και τον φάγαμε. Αυτό γίνεται. Έχουμε κάποιο καλό, ας πούμε, τον τρώμε. Γιατί να διαφέρει από τους άλλους, περισσεύει το κεφάλι του, κόψει το, πάει μπροστά με, μαζί με τα άλλα κεφάλια. Ναι.
Η θεία κοινωνία είναι όντως σώμα θέμα. Ναι, γιατί άκουσα σε μια εκπομπή ότι δυστυχώς το άκουσα, δηλαδή, και έπαθα και σοκ, ότι δεν είναι, λέει. Ναι.
Είναι πραγματικό σώμα και αίμα Χριστού, αλλά διατηρεί ακόμα τις ιδιότητες των ειδών, δηλαδή του ψωμιού και του κρασιού. Διατηρεί αυτές. Ναι, ακριβώς. Για να το μασίσουμε και να το καταπιούμε, ναι. Εννοείται ότι είναι πραγματικό σώμα. Τούτο εστί το σώμα μου. Δεν το λέει ο ίδιος ο Χριστός το λέει. Δεν το λέει κανένας άλλος. Ο θεολόγος λέει αντίθετα από τον Χριστό. Θέλει να χαίρεται με τον πλάτανο. Ναι. Ναι, εννοείται, ναι, ναι, ναι. Ότι είναι σάρκα δηλαδή, το έβλεπα. Ναι.
Σήμερα ακούσαμε ότι είναι στον τρόπο λεγκριός δηλαδή, αλλά ότι εαυτάζουν και την τιμούν και τιμούνται την ένατη
Οικουμενική Σύνοδο.
Και έτσι όπως έλεγε για την Βαλάμα, ότι τα σημεία ερετικά, σκεφτόμουν ότι και σήμερα πολλά κυκλοφορούν τέτοιες απόψεις
στις
εκκλησίες. Ποιος πρέπει, ποιος συστήνει, ας πούμε, για να,
πρέπει να τις αποδεχτεί πρώτα ο λαός του Χριστού, όπως αποδέχτηκε ας πούμε τον πατέρα Πορφύριο ως Άγιο, όπως αποδέχεται τον πατέρα Παΐσιο ως Άγιο. Έτσι αποδέχεται και ο λαός, ας πούμε, ποιες σύνοδοι είναι οικουμενικές και ποιες δεν είναι.
Για να
συγκληθεί. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Αυτό προσευχή χρειάζεται. Προσευχή χρειάζεται. Ναι, ναι.
Τι λέγεται για το 2016.
Δεν ξέρουμε, προσευχή χρειάζεται για αυτά τα θέματα. Σήμερα ρωτάζουμε τι είναι. Όχι, είναι και άλλες είναι που έχουν χαρακτήρα οικουμενικών συνόδων. Και του Αγίου Φωτίου και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.
Δεν είναι αναγνωρισμένοι.
Δεν είναι αναγνωρισμένοι, ναι, δεν είναι. Χωρίς να σημαίνει πάλι ότι δεν είναι οικουμενική σύνοδος.
Αλλά θεωρούμε αλάφητα.
Ναι, βέβαια, όσα είπε. Ναι, ακριβώς, εννοείται, ναι, ναι. Ναι, Δήμητρα.
Επίσης κάναμε στατιστικά, όχι στα γαλλικά συγγνώμη, για την Ιωάννα της Λορένης. Και αυτή δεν ήταν χριστιανή, έτσι.
Δεν ήταν ορθόδοξη, όχι χριστιανή. Χριστιανή ήταν, αλλά ορθόδοξη δεν ήταν. Ναι, ήταν προτεστάντισσα, ξέρω τι ήταν. Όχι, όχι, καθολική, καθολική ήταν. Δεν παίζει ρόλο αυτό το πράγμα.
Όχι, γιατί είπα, ας πούμε, ότι μαρτύρησε και λέει.
Ναι, ναι.
Την ναι, έχουμε σαν
Αγία. Ναι, ναι.
Στην Προδρομέως Επιστολή λέει ο Απόστολος Παύλος «Βάσει Ισραήλ σωτήσετε αφού όλα τα έθνη γνωρίζουν τον Χριστό».
Ναι. Μετά, τελευταίοι θα μπουν στην Εκκλησία μέσα σαν Μάζα ή Ιουδαίοι. Μάλιστα. Τελευταίοι θα μπουν.
Ήδη δεν γίνονται βαπτίσεις.
Ναι, γίνονται, γίνονται, ναι.
Δηλαδή μόλις κηρυχθεί το Ευαγγέλιο παντού θα μπουν και ναι. Οι Εβραίοι.
Ναι. Παρήγορο, ναι.
Αυτό λέει στην Προδρομέως πάλι εκεί πέρα λίγο πιο πριν ότι είχε κάνει κλήσεις στους εθνικούς πρωτήτερα πριν καλέσει τους Ιουδαίους.
Ναι.
Αυτό ξέρουμε κάτι για αυτό που είχε γίνει.
Φέρεται ας πούμε από τον Μελχισεδέκ στην Παλαιά Διαθήκη που δεν φαίνεται ότι ήταν Εβραίος. Δεν φαίνεται ότι ήταν Εβραίος και όμως ήξερε τον πραγματικό Θεό. Ήξερε τον πραγματικό. Ή τον Ιώβ. Δηλαδή, ο Ιώβ πάλι δεν ήταν Εβραίος, ήταν γιος του Ισάφ. Πώς. Λέει πάλι στην Προσεβραίους ότι δεν αφήνει τον εαυτό του αμάρτυρο ο Θεός. Πάντα τον αποκάλυπτε, ας πούμε, σε ανθρώπους που ήταν καλοπροαίρετοι, τον απομάκρυνε και τον αποκάλυπτε. Και δύο δείγματα είναι αυτά: ο Μελχισεδέκ από τη μία και ο Ιώβ από την άλλη. Δεν ήταν Εβραίοι, δεν ήταν Εβραίοι, και όμως τους είχε αποκαλυφθεί ο πραγματικός Θεός. Και μετά μαζικά πήγε να βάλει τους Ισραηλίτες και αυτοί τον απορρίψανε και μπήκανε τα έθνη και στο τέλος θα τον δεχτούν.
Και λέει, ότι έκανε, λέει, στην άκρη κατά κάποιο τρόπο τους Εβραίους για να μπουν εθνικοί.
Για να μπουν εθνικοί, ακριβώς.
Για να διευκολύνει.
Ναι.
Γιατί και αν μπαίναν
και αν, να ζηλώσουν, να ζηλώσουν και οι Εβραίοι και να πούν γιατί αφού ήταν δικό μας, ας πούμε, και οι άλλοι να αποδέχονται, ας πούμε, τις δωρεές τους και εμείς να μας τα παίξω. Να ζηλέψουν τροποντινάκι αυτοί και να μπουν μέσα στην Εκκλησία.
Αυτό δηλαδή πέφτει σε εμάς, ας πούμε, η φροντίδα της Ιεραποστολής και
προς τους Εβραίους. Εννοείται, ναι.
Σήμερα, ας πούμε, πού πρέπει να εστιάσουμε για να προσεγγίσουμε ένα.
Θα του δώσω το βιβλίο για τον Ευρεόπουλο που έγινε χριστιανό. Έτσι θα τα βγάζουν τα βιβλία. Τι... ναι, Σεραφείμ.
Από τη Μονή του Αγίου Σάρου μας είχαν πει ότι όταν τους ρωτήσαμε το πρόβλημα που είναι, έγινε κυρίως στους Εβραίους που τους αποκλείουν εκεί πέρα κτλ. Και είπαν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα έχουμε στους Μουσουλμάνους παρά τους Εβραίους. Και ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Εβραίοι που έχουν έρθει από τη Ρωσία και οι οποίοι είναι κρυπτοχριστιανοί, έχουν βαφτιστεί χριστιανοί τόσα χρόνια πάνω στη Ρωσία. Αλλά για να μην χάσουν τα δάφη που τους δίνουν τώρα με τις επικίσεις, δεν το έχουν δηλώσει στο Εβραϊκό κράτος. Και παραμένουν εκεί και ενισχύονται αυτές οι
μάζες. Μια τέτοια μαρτυρία την είχα πρόσφατα τον Εύρεο που ήμουν στον Άγιο Σάβα και πήγαμε στη σπηλιά του Αγίου που είναι απέναντι από τη Λαύρα, μέσα στον Βράχο. Με ένα φίλο πήγαμε να δούμε την. Και ανάψαμε και το καντιλάκι και τα λοιπά. Και ερχόταν κάποιοι οδηπόροι, όπως αποδείχτηκε, Εβραίοι μένουν στο Τελαβίβ, ρωσόφωνοι, γιατί είχαν έτσι μια. Και προφορά και τα ονόματά τους. Και ανεβήκανε πάνω με μια ευλάβεια, μας είπαν να τους διαβάσουμε το απολυτήριο του Αγίου, καθίσε και τα λοιπά. Και φάνηκε, δεν ξέρω τώρα αν ήταν κρυφοχριστιανοί, δηλαδή συνειδητά δείξαν αυτή την ευλάβεια, ή τους βγήκε ως ενδυνάμει. Πάντως, το δύο σε αυτό πρόσφατα. Εβραίοι του Τελαβίβ από εκρωσίας.
Μάλιστα, αν δεν είναι τίποτα άλλο, τι να κοιτάξει. Τι, επίση τι έβρεπε, παιδιά.
Δεν σκεφτόμαστε. Θέλω να ρωτήσω, ένα άνθρωπο, μάλλον η προσευχή μπορεί να βοηθήσει και κάποιον, να του πιάσουμε έναν άνθρωπο που να μέσα έξω από τα μυστήρια τη Εκκλησία. Δεν του κάνει για το θέμα σου αυτό προσευχή.
Ναι, βέβαια. Δεν είναι
προσευχή, ο ίδιο δεν είναι.
Όχι, όχι, όχι. Μα ίσα-ίσα, γι' αυτό δεν είναι αυταπάτη, επειδή δεν το δέχεται. Επειδή δεν το δέχεται, αποκλείται να είναι αυταπάτη.
Όχι, θέλω να πω, δεν είναι ότι πρέπει πρώτα να εξομολογηθεί, ας πούμε, για να...
Όχι, κατά, όχι, όχι.
Ναι.
Ναι, Σοφία.
Κάτι σε αυτά που διαβάσατε, ήθελα, αν μπορείτε, έτσι με δικά σου λόγια πιο απλά, γιατί δεν το κατάλαβα. Εκεί που λέει ότι θα πω ότι αυτή είναι η λογική μου και δεν μπορώ να έχω τη δική σου λογική για τα
λοιπά, τη συνείδηση. Δηλαδή, λέει σε άλλο σημείο, λέει σε άλλο σημείο πάνω σε αυτό το θέμα, απόδειξε μου λέει, αλλά απόδειξε μου από άλλο λόγο, γιατί να μην κάνεις λήψη του ζητουμένου. Λήψη του ζητουμένου λέγεται ένα σόφισμα στη λογική, που λέει θέλουμε κάτι να αποδείξουμε. Πρέπει να το αποδείξουμε από άλλο δρόμο και όχι να το δεχτούμε αυτό σαν αλήθεια και να πούμε το αποδείξαμε. Αυτό λέγεται λήψη του ζητουμένου. Δηλαδή αυτό που έπρεπε να το αποδείξει, εσύ το θεώρησε αποδεικτέο, ότι, πρέπει να το, ότι είναι αποδεδειγμένο. Έτσι λοιπόν. Πρέπει λοιπόν να μου αποδείξει από άλλο δρόμο, να μου αποδείξει από άλλο δρόμο ότι η λογική μου δεν είναι σωστή. Και όχι επειδή δεν δέχομαι αυτό το συγκεκριμένο, δεν είναι σωστή η λογική μου, γιατί είναι λήψη του ζητουμένου. Εντάξει. Είναι δύσκολο, είναι βαριά. Ναι.
Κάτι το οποίο είναι και λίγο ιατρικό θέμα. Αλλά εντάξει, μπορεί να σχετίζεται και με την πίστη. Νομίζω ότι όταν γίνονται εξωσωματικές γονιμοποιήσεις, μπορεί να παραμένουν, ας πούμε, να παραμένουν στο ψυγείο, στην κατάψυξη, γονιμοποιημένα παιδιά, έμβρια.
Οάρια.
Για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό αληθεύει.
Γι' αυτό δεν το δεχόμαστε εμείς, γι' αυτό δεν το δεχόμαστε. Γιατί πες ότι πεθαίνει η μάνα, τι θα τα κάνεις τα έμβρια αυτά. Αν πας να τα πετάξεις είναι έκτρωση. Γι' αυτό δεν δεχόμαστε.
Το έχουμε όμως και για την ένθετη μητέρα πολλές
φορές. Ναι, αυτό και πάλι είναι ιονή μοιχεία. Είναι ιονή μοιχεία όταν βάλεις ένθετη μητέρα, φέρουσα μήτρα, ας πούμε. Είναι πάλι ιονή μοιχεία.
Αυτά τώρα, εγώ ήθελα να ρωτήσω όμως και το εξής. Δηλαδή, πάνω σχάρι, πώς ζει εμώ, πώς μπορεί να ζει
αυτό. Άντε πάλι, τι ερώτηση αυτή βρε Κύριακο, πώς ζει. Πού να ξέρουμε πώς ζει.
Ναι. Φτύκαν αυτοί όπως εξωματικοί. Ο γιατρός σκοτώνει γιατί είναι πολλά
έμβρια. Ναι.
Έμβρια μαζί και αποφασίζει να αφήσει ένα-δύο ναι. Και τα υπόλοιπα τρία-τέσσερα ναι. Σκοτώνει.
Ή τα σκοτώνει, τα βάζει στο ψυγείο, ας πούμε. Αλλά λέει, και αν πεθάνει η μάνα τους, τι θα τα κάνουν αυτά.
Όχι, μιλάω για γυναίκες που είναι ήδη ναι. Έγκυες, ναι. Δηλαδή με την εξωματική. Ναι. Τους λέει, έχει 4-5 μέρες πόσο και 3. Διάλεξε πόσα θες.
Συνήθως δεν τα λένε αυτά. Μου αφήνουν ότι να νομίζει ότι αυτό είναι το. Δεν το λένε συνήθως. Ναι. Ναι, βέβαια, άνθρωποι είναι. Είναι άνθρωποι. Με τη γονιμοποίηση παίζεται και η ψυχή μέσα στο Άριο.
Δεν μπορούμε να μας πούμε σε αυτή την περίπτωση ότι βάσει τη πειραματική μεθόδου, που είναι μια επιστημονική μέθοδο αυτή που αποδείξει στον θεωρείο.
Όχι, το να πει ότι το κορυμπιένο έμβριο έχει ψυχή δεν είναι θέμα πειραματικό.
Όχι,
το πιστεύουμε. Το λέμε, το πιστεύουμε.
Οποιοδήποτε έμβριο μπει σε κατάψυξη δεν ζει. Δεν ζει. Δηλαδή, αν αποψυχθεί, δεν είναι ζωντανό.
Όχι, από πού αποδεικνύεται αυτό το πράγμα, θα το ρωτήσουμε.
Αν καταψύξουμε, ας πούμε, ένα ζώο.
Ναι.
Και αποψυχθεί.
Ένα ζώο, άλλο το έμβριο. Για το γονιμοποιημένο άριο δεν έχει πειραματικά δεδομένα. Δεν έχει πειραματικά δεδομένα.
Θέλω να πω κάτι. Τελειώσατε. Είχα διαβάσει ένα βιβλίο. Το είχα διαβάσει τώρα. Αν είναι αλήθεια ψέματα. Στην βιβλίο, στη μονικό υποτίθεται έτσι. Ότι λέει ψάρια, σιγά σιγά κατεβάζουν τη θερμοκρασία του, καταψύχονται, τα μεταφέρουν. Και μετά ανεβάζουν τη θερμοκρασία και ξανακολυμπάνε τα ψάρια.
Μην μπαίνουμε σε πράγματα τα οποία δεν είναι αποδεδειγμένα. Δηλαδή δεν έχουν αποδείξει ότι ένα γονιμοποιημένο άριο δεν έχει ζωή. Δεν ζει. Δεν το έχουν αποδείξει αυτό το πράγμα. Οπότε δεν μπορούν να στηριχτούν σε αυτό το επιχείρημα. Ναι.
Αφού μετά το
βάζουν
στην
ίδια και εσύ. Ναι,
εντάξει. Εκτός από τα διάφορα στάδια οργανισμούς, έχει άλλες συνθήκες. Πώς μπορούσε να στραφεί σε ένα επιχείρημα κατά της έμψυχης, ας πούμε.
Αυτό είναι ζήτημα πίστεως. Εμείς το λέμε από πρώτη στιγμή, το λέμε ότι το θέμα της ψυχής είναι θέμα πίστεως. Το είπα, μια από τις τέσσερις προτάσεις του Τσιριντάνη.
Ένας χριστιανός επιστήμονας, ο χριστιανός γιατρός, ο οποίος ασχολείται με την έρευνα βασικά. Ξεκινάει η έρευνα όχι επί τούτου για να κάνει γονιμοποίηση του αερίου κτλ. Ξεκινάει για να θεραπεύσει κάποιε ασθένειε κτλ. Όμω όταν είσαι μέσα στο εργαστήριο, κανεί δεν σου λέει αυτό που κάνει, πώ θα το χρησιμοποιήσει.
Άλλο δεν έχει ευθύνη. Δεν έχει ευθύνη σε αυτό το πράγμα. Ναι, εννοείται. Ναι, δεν έχει ευθύνη.